Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Det omtales som verdens viktigste valg i 2023. Hvor mye står egentlig på spill i presidentvalget i Tyrkia, og hva kan vi vente oss fra andre valgrunde søndag neste uke? I studio i dag hører du Nora Hovdalvik, Magnus Nordahl Rødtnes og meg, Erling Gjerde Føland, på utenriksmagasinet MIR, direkte på Studentradioen i Bergen.
Every day I think about this.
Not getting here.
Every day I think about Al-Qaida. Every day I think about protecting this country. I mean every day, except for Sunday.
I motsetning til president Bush tenker vi utenriksmagasinet MIR på utenrikssaker hver eneste dag i uken, også på søndager. Hør på ferske utenriksanalyser direkte fredag mellom 11 og 12, eller repriser søndager mellom 1 og 2.
Ja, du hører altså direkte her på studentraden i Bergen. Jeg sitter jo her med Nora Magnus. Dato er 19. mai. Her står vi direkte. Hvordan er formen, hvis jeg bare kan begynne med det?
Den er grei, den. Den har vært bedre, ja. Må understreke.
Ja.
Glad for at vi ikke gikk live i går 18. mai.
Det tror jeg kan stille meg bak. Du da, Nora?
Nei, formen den er grei. Den var litt hardere kanskje å komme seg opp av senga enn det har vært på sending før, men altså... Vi står her.
Vi står her, vi direkte og på tida og med godt humør.
Ja.
Og det tenker jeg det viktigste. Og i dag så skal vi jo touche innom landet Tyrkia. Et land hvor vi kan si mye står på spill. Mange øyne har vært rettet mot Tyrkia. Og det det jo mange grunner til ved dette valget. Men jeg kan begynne med deg, Magnus, for... Hvordan på en måte var situasjonen i Tyrkia før dette valget forrige uke, og tilstanden egentlig i det tyrkiske demokratiet?
Ja, for nå må det sies at det har vært presidentvalg, det var første valgrunde nå forrige uke, og så blir det en ny valgrunde, det skal vi snakke om, så dette et valg som fortsatt pågår. Det var ikke avgjort nå sist søndag, det er fortsatt i spill. Situasjonen til Tyrkia jo at Erdogan har sittet med makten så å si sammenhengende i 20 år, den lengst sittende både stats- og regjeringslederen i Tyrkias historie. Han har gradvis gjennom da det siste tiåret spesielt karret til seg mer og mer makt. Han fikk gjennom en grunnlovsendring som gjorde at presidentembetet fikk veldig mye makt, så han gikk fra å være statsminister til å bli president. Og nå har det vært mye snakk om hva som skal skje med dette valget, om dette er virkelig den siste muligheten for å redde Tyrkias demokrati, for Erdogan har hatt veldig autoritære tendenser i sin form for å styre demokratiet, og han og partiet hans har på mange måter rent flertall og kan gjøre som de vil, og bare overkjøre opposisjonen. Det hører også til i historien her nå at Tyrkias økonomi går ikke spesielt bra. Det var jo et vanvittig jordskjelv der, som traff både Tyrkia og Syria, hvor nærmere 50 000 døde. Når det har vært jordskjelv i tidligere valgår i Tyrkia, så har det gjort at de som har sittet med makten da mistet makten. Det var jo sånn Erdogan kom til makten. Men det vi ser nå at det var veldig mye negativ innflytelse av det på Erdogans popularitet, men det har slått tilbake. Altså han har gjenvunnet populariteten sin, så det har ikke hatt like stor effekt som man kanskje trodde. Og så har du jo da disse her to kandidatene, som da Erdogan og Kemal Kılıçdaroğlu.
Ja, jeg gir deg den er godkjent i min bok, det etternavnet der. Og du var innom opposisjon, Magnus, og Nora, det har jo ikke vært enkelt for opposisjonen egentlig å gå imot Erdogan. Nå har han jo sittet i 20 år, og det ser ut som en krevende oppgave å få Erdogan av pinnen, rett og slett.
Ja, ikke sant? Han har jo gjort det bedre den første valgrunden enn man hadde antatt. Han var jo like under 50% av stemmene, så det var vel 49,4% han vant. Eller fikk, da. Ja. Så Så den er tydeligvis en hardere nøtt til å knekke enn altså, man kunne ha antatt. Særlig med tanke på den økonomiske situasjonen til Tyrkia, og altså, det har vært nedgangstid. Da.
Men etter disse krevende tidene for Tyrkia, hvorfor ser vi likevel at Erdogan står sterkt oppi alle problemene? Hvorfor har han likevel så stor støtte blant det tyrkiske folk, Magnus?
Jeg tror det er mye med å gjøre at han fremstår som en sterk leder, på tross av alt. Han har en personlighetskult, egentlig, og lener seg veldig mye på karisma og autoritet der, som er veldig populært. Han er også en svært religiøs kandidat, og han har brukt religion bare mer og mer fremover, og altså, gjennom makten sin, da. Og han har gjort at den sekulær, i utgangspunktet sekulære staten Tyrkia har fått mer og mer et religiøst preg. Det har blitt veldig mange konservative, rurale stemmer i Tyrkia, og det er der hvor han har velgerbasen sin, i tillegg til at han har veldig mye støtte av tyrkere som bor utenfor landets grenser, som også kan stemme ved presidentvalg.
Mm.
Og i tillegg så styrer han jo 90% av media, så han får jo på en måte muligheten til å opprettholde det narrativet han vil, da, i forhold til befolkningen sin, som kanskje gjør at de sitter med et litt annet inntrykk av han som leder enn det vi gjør fra et utenforstående perspektiv.
Mm. Så han styrer jo også mye av media, som du sier, men jeg husker før valget så var det en slags vind, og til og med meningsmålinger, pekte veldig på at dette ser stygt ut for Erdogan, men likevel så står han jo nå i andre valgrunden og egentlig har kommet best ut av første valgrunden.
Ja, og det er for mange som støtter opposisjonen, så er det nok ses på som et relativt nedlag, fordi dette her kan bli mye vanskeligere å få gjennomført det med å få kastet Erdogan da, gjennom et legitimt valg. Så har det jo vært veldig mye fremtoninger til fremmedgjøring og skape frykt, egentlig. Innenriksministeren i Tyrkia sa noen dager før valget på Twitter om at uansett hva som blir resultatet av valget nå søndag, så kommer det til å være et vestlig kupp, og det er jo da også kodeord for at Erdogan da kommer til å tape, og dermed så vinner Kemal, og da er ikke det legitimt lenger. Så det er også den innfallsvinkelen. Og det er også et system som har blitt satt opp hvor om man vinner 50,01% av stemmene, så får man all makten.
Mm.
Altså det er litt sånn som med det amerikanske systemet med president, eller det britiske med statsministeren, når et parti har flertall. De totalt overkjører opposisjonen. Så det er derfor dette valget ses på som så veldig viktig.
Mm.
Ja, jeg hadde en liten kommentar på i forhold til den konspirasjonen om vestlig kupp, da. Så var det, nå husker ikke jeg ordrett hva den uttalelsen var, men det var jo blant annet brukt sitater fra Joe Biden tatt helt ut av kontekst, på en måte for å vise hvordan han står imot dem, og hvordan USA stiller seg i opposisjon til Tyrkia og til muslimer og til, ja.
Men det at dette blir sett på som et så viktig valg, blir det feil av meg å si at dette nesten er en slags siste sjanse for et fremtidig Tyrkia som en demokratisk stat?
Nei, jeg tror det er fortsatt muligheter for at Tyrkia får bli demokratisk, men jeg tror det store spørsmålet er, kommer man til å ha et demokrati i Tyrkia som fortsetter nå fremover, eller kommer det effektivt å bli satt på pause så lenge Erdogan sitter med makten?
Og noe som også er veldig unikt for det valget her er jo at det er utrolig mange unge førstegangsvelgere og sånn som plutselig skal delta i valget, da, som er en generasjon som har vokst opp på internett med sosiale medier og med innflytelse fra veldig mange andre kanaler enn ja, det mediebildet som er stort sett styrt av den tyrkiske staten. Da.
Mm.
Og det har jo hatt veldig masse å si for også hvordan man har sett for seg at valgresultatet skulle bli, fordi de har gått så hardt ut om at nå skal vi ta tilbake makten. Det med unge, sekulære tyrkere, da, som det har vært uttalelser som blant annet at vi flytter til Hellas hvis Erdogan vinner igjen. Liksom. Ja, det her er vi ikke med på.
Nei. Og hva vi faktisk kan vente oss før andre valgrunde søndag 28. mai, skal vi touche litt innom videre i dagens sending.
Rocket Man.
Ron DeSanctimonious.
Sleepy Joe would say.
Crooked Hillary. She is a crooked one.
Hør om alle disse og flere på Utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen.
Ja, du hører jo da fortsatt det her på Utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen. Vi har kommet oss opp av senga og karret oss inn i studio like hel etter vår feiring og er fortsatt innom valget i Tyrkia. Og det var jo... har jo allerede vært et valg i Tyrkia. Vi var ikke sikre på om vi skulle stå her og snakke om et endelig resultat eller en fortsettelse. Det har jo blitt en fortsettelse, for det var jo valg forrige søndag. Og hvilke resultater var det vi egentlig fikk i første valgrunde, Magnus?
Det var fire kandidater som stilte til valg. Og jeg tar de i da stagnerende rekkefølge, hvor Erdogan fikk 49,4% av stemmene. Altså, det var snakk om da litt mer enn et halvt prosentpoeng unna å faktisk få vinnevalget.
Mm.
Så hovedmotstanderen hans, Kemal, fikk 44,96% av stemmene. Og så var det tredjekandidaten Sinan Ogan, som fikk 5,2% av stemmene. Og så en fjerde kandidat som fikk mindre enn 1%.
Ja.
Så det har vært de... tre da, som hovedsakelig har vært og konkurrert om makten, og hvor det i realiteten egentlig bare har vært Erdogan og Kemal som har hatt en reell sjanse for å vinne.
For nå er det jo de to det står om før andre valgrunde også.
Ja, for når ingen vinner 50% av første valgrunde, så er det runoff. Mm. Altså de to med flest stemmer, de går videre til andre valgrunde, hvor en av dem må vinne.
Slik som for eksempel Frankrike, som også har samme system da.
Jeg tror ikke de andre kandidatene har annonsert ennå i hvilken retning de vil at sine velgere skal gå, men det blir jo spennende å se og sikkert veldig avgjørende for valgresultatet i neste runde.
Og det er nettopp det, og det som er interessant her er han
godeste,
ja. Sinan Ogan, for han er ses på som, kan fort bli the kingmaker i hele dette opplegget, men de som støtter han, det er ganske sannsynlig at de er i utgangspunktet med støttene for Erdogan, fordi Sinan Ogan har blitt beskrevet som en ultranasjonalist. Jeg vet ikke dessverre noe om politikken han står for, men at han er en svært nasjonalistisk og konservativ kandidat, langt lengre til høyre på enn det Erdogan er. Og da kan det fort være enklere å få de støttespillerne til å gå og stemme på Erdogan. Samtidig så er han en del av opposisjonen, den eneste reelle opposisjonskandidaten overfor det eneste partiet som ikke har gitt sin støtte til Kemal. Så det kan være at han ser sitt snitt om at om vi støtter Kemal nå, får inn han, og han har tenkt å bare sitte i en periode, han sa det, for det handlet om å gjenreise det tyrkiske demokratiet. Om han får til det, så kan det hende at Ogan sitt parti gjør det bedre neste runde, i stedet for å satse på kanskje bli en del av klikken til Erdogan. Så han er litt der hvor han faller hen, kan diktere hvem som ender opp med makten. Da.
For dette er jo 5% han da fikk, som da må jo ende opp et sted, hvor vi, det er såpass lite som skiller også Kemal og Erdogan. Og det vil jo ha utrolig mye å si hva deres velgere ender opp med å gjøre i andre valggrunde. Men når vi da står igjen her med Erdogan og Kemal, for hvis vi ser på for eksempel Erdogan, som vi var innom hvor mye mer autoritær Tyrkia har blitt under hans ledelse, og det vil jo neppe ta en annen retning hvis han skulle fortsette ved vakta.
Nei, det gjør jo ikke det, og dette tror jeg vi kommer til å komme litt mer tilbake på, men han kommer jo til å, om han vinner dette valget, kommer han til å mest sannsynlig være forankret med makten så lenge han lever, og bli en sånn typisk despot egentlig, hvor all makt ligger hos han, og at det er han og klikken han som sitter med makten. For noen år tilbake så utnevnte han svigersønnen sin til finansminister, og så mistet liraen vanvittig mye verdi, og det er sånne ting han gjør samtidig som han forholder seg populær. Altså jeg vil bare også understreke hvordan, vi har snakket litt om den økonomiske situasjonen i landet. I oktober i fjor så hadde Tyrkia en inflasjon på omtrent 85%. Norge sin var på 5,5.
Enormt høyt.
Ja, altså dette er, dette mer enn godt mer enn 10 ganger så mye inflasjon I en økonomi som et av grunnmedlemmene I OECD og G20. Altså,
ja, det jo hyperinflasjon, rett og slett de har hatt.
Det det. Mm. Og den tyrkiske økonomien har til tider vært den 19. Største I verden basert på bruttonasjonalprodukt, og den 11. Største I purchasing power. Altså det, Tyrkia har hatt en veldig stor middelklasse, men når økonomien går så dårlig, så senker det levestandarden til veldig mange folk, men samtidig så virker det som at økonomien ikke lenger det som viktigst her. Det prinsipp, og så det egentlig et kulturoppgjør I landet. For Tyrkia et land som har vært sekulært helt siden den tyrkiske staten ble lagd av Atatürk egentlig, og det var ment for å være vestlig og moderne. Det var det første muslimske demokratiet I verden, og hver gang det har slippet og blitt mindre demokratisk, så har militære kuppet makten for å gjenreise demokratiet, men det har fortsatt alltid hatt en veldig konservativ og religiøs del av befolkningen I Tyrkia, som ikke har fått stemmen sin hørt, som nå endelig får det med Erdogan, og det ser vi at drar fram veldig mye populariteten. Mm. Så fordi han den figuren som representerer deres religion effektivt, slik jeg forstår det, så kommer de til å støtte han uansett. Så det disse her mellomvelgerne som det står og faller på ved dette valget.
Men hypotetisk, hvis disse mellomvelgerne du snakker om drar over på Kemal sin side, hvis Erdogan skulle ende opp med å tape valget, kan vi ha noe situasjon like I USA for eksempel, hvor vi ser en sittende president som rett og slett ikke vil anerkjenne valgresultatet?
Ja, det jo en situasjon vi på en måte har sett mye I mediebildet, når det kommer til andre stater, og særlig sånn autoritære, karismatiske ledere som Donald Trump også lett å sammenligne med, da, som går ut og sier at valgresultatet falskt. Det jo absolutt noe som man kan se for seg med tanke på hvordan Erdogan som politiker. Og også det som vi var inne på I sted, med at han styrer så på stor del av mediebildet, da, så vil han jo ha mulighet til å få
styre det narrativet etter et ikke sant? Valg.
Ja.
Men her jeg vil bare da en liten sammenligning her, for I Brasil, da Jair Bolsonaro mistet makten, så forsøkte jo støttespillerne hans å gjøre en sånn kongressstorming, og da slo bare militæret hardt ned på det. Mm. Og jeg tror også at militæret I Tyrkia ikke har den berøringsangsten som nasjonale myndigheter I USA har hatt. Jeg tror de villige til å bruke makt for å opprettholde demokratiet, for det er reelt sett en demokratisk institusjon og forankret med at det en demokratisk leder som styrer hele pakka, selv om at Erdogan har lojale offiserer og lignende innad I militæret, så tror jeg helhetlig som organisasjon at det går veien for demokratiet. Mm. En annen liten viktig ting jo at det 9 millioner unge tyrkere som stemmer for første gang I dette valget. Altså det nesten dobbelt så mye som hele Norges befolkning. De har bare levd I Tyrkia hvor Erdogan har sittet med makten. Dette første muligheten de har til å uttrykke opposisjon, og det tror jeg noe som taler veldig Kemal sin favor.
Mm. Og hvilken betydning valgresultatet 28. mai også kan ha for omverdenen og for Europa, skal vi snakke videre innom I dagens sending.
Verden trenger ikke mer dårlig nytt, men dessverre...
Alle de kjipe nyhetene og mer får du høre om I Utenriksmagasinet MIR.
Fordi du hører fortsatt på Utenriksmagasinet MIR her direkte på Studentradioen I Bergen. Og vi befinner oss fortsatt I Tyrkia. Hvor vi da venter I spenning på andre valgrunde som finner sted søndag 28. mai. Og jeg begynte jo denne sendingen med å egentlig bare sitere resten av nyhetsbildet med at dette som da verdens viktigste valg I året 2023. Og hvorfor har egentlig dette valget så stor betydning, ikke bare for Tyrkia, men områderegioner rundt og Europa og egentlig omverden generelt?
Jo, det har mye å si fordi om Erdogan ikke sitter med makten, så kommer mye av den politikken som han har iverksatt til å endre seg. Og dette her handler jo alt om fra Tyrkias inntreden I Syria til støtte til Aserbajdsjan og være jævlig mot nabolandet Armenia. Det handler om konkurranse mot Hellas. Det handler om et eventuelt EU-medlemskap, det handler om kanskje man skal slippe inn Sverige inn i NATO. Det ganske mange ting her som avgjørende, eller blir avgjort om Erdogan får bli president, eller om Kemal blir president.
For Tyrkia spiller jo en ganske stor internasjonal rolle, også utenfor sine egne grenser, Nora.
Ja, de er jo på mange måter et slags bindeledd mellom den vestlige og den islamske delen av verden, da, hvor de står på et sted midt imellom, og Erdogan sin retorikk og han som politisk figur er jo religiøs og veldig knyttet til det muslimske, men så har du Kemal som er en kandidat som er mye mer sekulær og som ikke nødvendigvis vil opptre på samme måte overfor de andre arabiske landene eller overfor for Vesten. Da. Det blir veldig spennende å se hvis det blir et skifte der.
Mm. Altså, Kemal er jo på mange måter i den samme politiske tradisjonen som Atatürk er. Og du har hatt ganske mange ulike politiske bevegelser i Tyrkia også. Det har jo vært noen som har sånne politiske ledere som har blitt kastet ut av Tyrkia og som er i eksil i USA for eksempel, og det har skapt problematikk fordi Erdogan har ikke lyst til å ha politiske motstandere som gjemmer seg i utlandet eller, og rett og slett vekk fra hans fengsler. Men Kemal blir kalt den tyrkiske Gandhi, litt på grunn av utseendet og veldig mye på grunn av væremåte, og at han ønsker å heller være en sånn figur som sitter i en periode, han gjør det for landet og demokratiet sitt, til Tyrkia, og liksom prøver å dra det tilbake til den situasjonen som var før Erdogan sin grunnlovsendringer tok sted. Men så er han også ganske sekulær, og dagen før valget nå, sist søndag, så var han og hadde en kransenedleggelse på Atatürk sin grav, mens Erdogan var i Hagia Sofia på messe. Så det bare understreker liksom forskjellen der, ja, da, mellom det religiøse og det sekulære.
Det går an å nevne også at den messa som Erdogan var på fant sted i en egentlig historisk kirkebygning, som nå ikke er det lenger, da.
Ja, og, ikke sant. Og Hagia Sofia er jo på mange måter et av kronsymbolene på den muslimske delen av Tyrkia, for det var jo liksom, det var det største muslimske stedet utenfor Mekka og Medina, som da var i det osmanske riket, som da også Erdogan prøver å dra litt bindinger tilbake til hvor islam var det store. Altså, den osmanske keiseren var jo kalif for hele islam, påstod vedkommende selv, men at Erdogan ønsker å være en religiøs leder også for sunnimuslimer, er ganske tydelig, og da ønsker han å utøve makt i sitt lokale territorie, som da er den nordlige delen av Midtøsten, egentlig.
Mm. Og jeg føler jo også, vi nevner ofte her i Umir på særlig presidentvalget, at det blir jo nærmest en folkeavstemning på den sittende presidenten. Og hvis vi da har en kandidat i Kemal som ender opp med å vinne, da, det er jo en opposisjon som har samlet seg med en felles kandidat mot Erdogan, men den opposisjonen er ikke liten, det er bredt samlingspartier som har samlet seg.
Absolutt, absolutt. Det er jo faktisk hele opposisjonen nærmest som sitter i nasjonalforsamlingen som har samlet seg med en kandidat, fordi de innser at de alle ønsker en tilbakevending til parlamentarismen som var grunnlaget for det tyrkiske demokratiet, og at Kemal er personen til å gjøre det, og så tror jeg at han ikke vil få gjort så veldig mye politisk eller økonomisk, men at det blir en litt sånn systemendring da, på lang sikt, som for eksempel den kurdiske situasjonen i Tyrkia. Kurdere som bor i Tyrkia har blitt ofte angrepet og undertrykket av tyrkiske myndigheter, men det kurdiske folkepartiet støtter nå Kemal, og at om han får veldig mange kurder til å stemme på seg, så kan jo det også gjøre at han kommer til makten. Da kommer jo den politikken og militærbruken mot kurdere til å endre seg, vil jeg anta. At det kommer til å være en av de store tingene som endrer seg i innenrikspolitikken i Tyrkia.
Og vi har jo også sett det tidligere i lignende stater med langt autoritært styre, for eksempel i Israel, med en opposisjon som da får makten, men ja, nå har vi fått han av makten, men nå er det vi som skal sitte med makten, hva er det vi faktisk gjør da? Og så har du et så ideologisk spredt bredt spekter hvor det kanskje ikke like lett å samarbeide. Og det vel all grunn å tro at Erdogan vil fortsette i samme retning, eller ved en eventuell seier også.
Det vil jeg regne med, egentlig. Ja. De tingene vil, altså om Erdogan blir sittende med makten, så kommer det bare til å forsterke seg. Han kommer til å bruke mer militærmakt mot nabolandet Syria, mot Armenia også kanskje, til og med for å støtte Aserbajdsjan. Det er mye der som står på spill, men om Kemal blir valgt til president, så tror jeg at vi kommer til å se Tyrkia som kommer til å lene seg tilbake mot EU og mot NATO og mot egentlig det europeiske idéfellesskapet, som er veldig mye av det tyrkiske staten er bygd opp under. Man kan jo argumentere på, er Tyrkia en del av Europa eller ei, men de er i alle fall en del av dette idéfellesskapet med hvordan en stat skal fungere, menneskerettigheter og lignende. Altså et eksempel er jo Istanbul-konvensjonen, som da var fra starten av 1900-tallet, hvor man ulovliggjorde vold mot kvinner, og så har Tyrkia i senere tid trukket seg fra den, fordi Erdogan vil vise liksom at han støtter litt mer i de religiøse og ortodoxe holdningene til kvinners plass i samfunnet. Det er en sånn dynamikk der som virkelig viser at det er sjelen som er på spill i det tyrkiske valget nå, og om det kommer til å være et demokrati og sekulært, eller om det kommer til å bli et autoritært religiøst styre som Erdogan da kommer til å vedlikeholde så lenge han sitter med makten.
Det vil også gjelde NATO også, som vi vil komme innom i siste del av programmet, hvor vi også skal få lite besøk av en svenske her i studio. Men først blir det lurer på av Romskip.
You're not really into politics. Okay, it's fair enough. But what are you into? Transformers? Pokemon, you fucking child? Politics is fucking boring, but it doesn't make it unimportant.
Liker du heller ikke å lese deg opp på kjedelige utenriksnyheter? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR gjør researchen sånn at du slipper.
Det stemmer, og researchen i dag går ut på det tyrkiske presidentvalget. Og vi har fått en god gjennomgang av hva som har skjedd og hva vi kan forvente. Men dette valget her betyr jo også mye for mange andre enn tyrkiske borgere. Og jeg vil jo påstå deriblant spesielt svensker. I dag er vi så heldige å faktisk ha med oss en svenske her i studio. Det er deg, Olof.
Ja.
Velkommen, velkommen.
Takk, takk.
Er du spent på det mulige utfallet av valget i Tyrkia?
Ja, altså jeg tror jo at generelt, hvis dette ikke hadde haft med NATO å gjøre, så tror jeg ikke det er så mange svensker som hadde brytt seg så veldig mye om hva som skjer i det tyrkiske valget, for gemene man. Men det er jo spennende, for Tyrkia har jo satt seg på tværen når det kommer til den svenska NATO-prosessen, og experter i Sverige och utomlands också har ju alltid sagt att under hela den här våren när man släppte in Finland att ja, men det är egentligen vänta tills valget är över så kommer Sverige in. Just för att Erdogan mest sannsynligt använder det som någon form av valgstrategi också och inte släppa in oss allt för lätt.
Mm. Ja, för jag lurte på om det bara är som posturing från Erdogan sin sida för att inte släppa in Sverige in, eller är det reellt att han faktiskt kommer att ändra på det när valget först har varit, eller må det vara att Kemal blir valt för Sverige kan bli släppt in i NATO?
Alltså visst utfallet blir att Erdogan vinner, så tror jag oavsett att Sverige kommer till att komma in efterhvert. Folk snackar att det redan kan vara i juli när det är NATO-toppmöte i Vilnius. Känner mig väl kanske inte helt så säker på det, för att Sverige, Finland och Tyrkia ingick ju ett avtal i fjol där Erdogan egentligen har ju snackat under hela den här valprocessen om att Sverige inte har uppfyllt detta avtal, och det handlade ju framförallt om utvisning av kurdiska terrorister som då är terroristklassade av Erdogan, framförallt medlemmar eller ledare i kurdiska PKK, men också att man vill att Sverige ska öppna upp för att man ska kunna sälja vapen till Tyrkia, för där har ju Sverige ganska strikta regler. Sverige exporterar ganska mycket vapen, framförallt krigsflyg och flygmaskiner och så vidare, så det är ju det. Men jag tror väl att även om Erdogan sitter på makten så kommer vi komma in efterhvert. Spørsmålet bare når.
Det kan jo ta sin tid, men har ikke Sverige innfridd disse kravene for lenge siden som Erdogan har stilt? Hva mer er det Sverige egentlig kan gjøre?
Ja, altså jeg tror jo, altså det er mer vapenexporten, det er jo såklart, det tar jo litt tid, men jeg tror jo at Sverige er villig å gå med på det. Utvisningen av kurdiska i, alltså som då Tyrkia säger, kurdiska terrorister, har ju man utvist någon, men icke alla. För att det är ju också sån, det som de klassar som terrorister är nödvändigtvis icke internationellt klassat som terrorister. Och då må ju också Sverige följa internationell lov. Men sen så tror jag det som fuckat upp processen lite var ju hela den Rasmus Paludan koranbränningen. Ja. Och det gjorde väl kanske icke situationen bättre.
För,
och det är väl det som också jag tror gör att det har med valstrategi att göra. Just för att det blev stora upplopp i Tyrkia. Folk brände svenska flagg, var väldigt sint. Vilket man känner, det är en helt annan diskussion, det med koranbränning som har pågått i Sverige. Men då blir det som att man ska stå att Erdogan som den liksom religiösa ledaren som han är ska liksom stå pall och visa vart skåpet ska stå på något sätt.
Ja, och det verkar ju särt att för att bli med i en militär försvarsallians så må man uttrycka vissa sån religiöst beskydd lover, altså det hänger ju inte samman i det hela tatt, men det är ju som mest sannolikt till valkampen här i Tyrkia att det där handlar rätt och rätt bara vi som att de tar oss inte på allvar, de tar inte islam på allvar, varför ska de ta, alltså varför ska de ta vårt medlemskap i NATO på allvar, så varför ska vi då slippa det in? Jag tror det är lite den tankegången som har varit nu, men det är ju absurd. Mestparten av dette her.
Ja.
Det er jo interessant å se på den interne debatten som har vært i Sverige med liksom, hvor er det svenske folkesjela ligger i dette her? Er det riktig å bryte den neutraliteten vi har opparbeidet oss? Og så snakker Tyrkia om, ja, men dere brenner Koranen, så hvorfor skal dere bli medlem i NATO? Altså, det er to helt forskjellige verdener her.
Ja, det er faktisk helt absurd. Og så blir det også sånn det med... I Sverige också, hur man snackar om det, eller sett till koranbränningen och så vidare. För det blir ju, i fjol så var det koranbränningar. Och då var det ju liksom kanske regeringen som, ja men de var sån, ja men nu politiet ska skita skarpt. Men nu är det ju dessa koranbränningar som fuckar hela NATO-processen. Så har man en helt annan hållning till det. Mm. Även fast Rasmus Paludan, sin hensikt är ju på något sätt detsamma. Men jag ska inte gå in för mycket på svensk politik. Men som sagt, som du är inne på Magnus, så tror jag att från Turkiets sida så handlar det mer om att man ska visa sig som den starka mannen under valkampen och stå upp för de muslimska värderingarna snarare än att det handlar så mycket om säkerhetspolitik. För att, alltså, Tyrkia vet ju innerst inne att Sverige kommer inte till att göra det olovligt och bränna Koranen. Alltså, vi kommer inte till att ändra på lover för att vi ska komma in i NATO. I vart fall inte som har, där det inte har med försvarspolitik att göra.
Nej, men kan man säga att egentligen NATO har blivit för stort? För det är uppenbart hur viktig strategisk position Tyrkia har. Men det verkar som det är vanskeligt att få plats till så to så forskjellige land da.
Ja, altså, nå er jo Tyrkia med og øpper mot nabolandet sitt Hellas også, som er jo alltid gøy og spektakulært, men NATO har jo i sånn, Washington-protokollen, tror jeg det heter, altså, da NATO ble lagd, faktisk avgjens med at det kan bare være land i Europa som kan bli med. Altså, Kanada og USA er unntakene fordi de var med å stifte NATO, men ellers så er det bare europeiske land som kan bli med i NATO, så med mindre de endrer den, så er det jo faktisk ganske avgrenset. Da er det jo et visst mål om at man skal kunne ha hele Europa inn i dette her forsvarssamarbeidet. Mm. Så da går det jo greit at både Sverige og Tyrkia er der, for det er jo en viss styrke i meningsmotsetninger og forskjeller, men dette her er jo drastikken veldig langt. Og så må det jo også sies at Tyrkia er jo ikke kanskje den mest pålitelige NATO-allierten, med tanke på at de har angrepet da kurdiske positioner i Irak som USA støttet, og det er sånn, da IS ble nedkjempet, så det er spektakel der, men det er noe heller mer troverdig at Sverige kommer til å oppfylle sine NATO-obligasjoner enn Tyrkia at the moment.
Ja, och det ska också sagt att när Sverige sände in sin NATO-söknad, den var ju lite stressat. Och det var ju en del debatt i Sverige som var som ska man ha folkavstämning. Men så fanns det ju en bred majoritet när både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna snudde och var för medlemskap. Och de som var emot snackade just om det här att det är Tyrka. Det är Tyrka som vi liksom inte helt kan kontrollera. Vad kommer de förvänta sig? Det är icke kanske 100% en demokrati. Och ja, man får ju säga att de hade ju rätt att det var många i Sverige som trodde att den NATO-sökningen skulle gå igenom på rekordtid. Att man bara skulle sända in den och sen helt plötsligt så skulle man hejsa flagg på NATO-kontoret. Så enkelt var det ju inte riktigt. Och jag tror både den nuvarande regeringen och den förra hade väl hoppats att det skulle gå mycket mer smooth. Att man liksom bara skulle, Ryssland skulle inte klara blunka en gång så skulle Sverige vara med i NATO. Sen, men det tar sin lilla tid och det är ju, för att Tyrka är ju ja, en problematisk medlem i NATO.
Ja, det är det. Men det må också synes att det är ett annat land här som både är medlem av NATO och som är medlem av EU som inte är någon särskild fan av Sverige at the moment, och det är Ungarn.
Ja.
Men de är ju liksom lille dritten som hänger efter Tyrkia, som om Tyrkia godkänner Sveriges inträde i NATO så har inte Ungarn makten till att stå emot, speciellt inte eftersom att det också är ett EU-medlem, så Sverige och Ungarn är ju samman och samarbetar i EU, men Ungarn vill inte ha Sverige in i EU för en lång grund. Men det är ju mest bara för att uttrycka motstånd mot da, liksom den verkligen sån västliga och LHBT-lobbyn som de anklagar i Sverige för att ha lite sån samma retorik som Tyrkia egentligen har.
Mm. Men Erdogan var 0,5% på en grund av första runden leder han nu för runde 2. Du är uansett trygg på att detta går vägen till slut, Olof?
Med NATO-sökningen?
Ja.
Jo. Alltså någon gång. Ja. Men jag tänker i löpet av 2023 så tror jag att Sverige kommer vara medlem av NATO.
Okej, okay. Det är gott och optimistiskt att höra. Vi börjar oss att närma oss slutten. Men för det hör vi To Be Mine av Iris.
Mir var en sovjetisk romstation som i utgångspunktet var byggt för att vara 3 år. Den varte tillsammans 16. Som sin navnebror sträcker utenriksmagasinet Mir sig extra långt för att ge dig det bästa utenriksstoffet.
Ja, i dagens sändning så har vi dypdykket i presidentvalget i Tyrkia. Vi har sett på vilken betydning valget kan ha för oss och Europa och egentligen omvärlden generellt. Och så har vi också fått glädjen av att höra från vår kära svenske Olof och hans synspunkter i förhållande till NATO-medlemskap. I studio idag på denna livesändningen har du fått höra från Nora Hovdalvik, Magnus Nordahl Rötnes och mig Erling Eide Føland. Producent för dagens sändning har varit Olof Lundgren och ansvarig redaktör här i Studentradion i Bergen är Jakob Blom. Du hör oss i utrikesmagasinet Mir till samma tid nästa fredag klockan 11 eller där du hör podcast.